VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 3:02 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sanaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti tamooltan muddee 13 bara 2018 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa har'a addunyaa irratti guyyaa godaantotaatu ayyaaneffama matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Mooyaalee keessatti raayyaan ittisa biyyaa lubbuu namaa galaafachuu godinni Booranaa beeksise. Rakkoo daangaa Oromiyaaf Somaalee furuuf mari'atamaa jiraachuun illee ibsamee jira. Lamaanuu duudhaa booda dhiyaata. Filmii haroowaan xiqqii jedhu xumura torban darbee eebbifamee jira. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Guutummaa oduuf namo.
Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeraa ta'anii akka filataman akka Yuunaayitid Isteetsi harka keessaa qabduutti ilaalchawwan dubbatamaa jiran waan hundee dhugummaa hin qabne jechuudhaan embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru irra beeksisee jira. Dubbiimaan embaasichaa Nikolaas Barnett raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin Yuunaayitid Isteetsi mirga abbaa biyyummaa Itoophiyaa fi mirga uummanni ishee hoogganoota isaa filachuudhaaf qabu ni kabajji. Filatamuun muummicha ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed calaqqee gaaffii lammiiwwan Itoophiyaatiin dhiyaataa ture akka ta'etti ilaallaa jirani jiran guutummaa gabaasaa kanaa sagantaa keenya boorii keessatti dhiyeessina. Arra addunyaa irratti guyyaa godaantotaaf tu ayyaaneffamee oole. Hoogganaan jaarmiyaa godaantota akka tokkummaa mootummootaa biyyoonni waa'ee godaantota irratti hubannaa hamaa qaban dhiisanii akka hawaasa isaaniif bu'aa qabaniitti akka kabajaan isaan simatan waamicha dhiyeessanii jiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayen Jenevaa irraa ergamee suraatu dhiyeessa.
Tokkummaan mootummoota guyyaa akkana kana guyyaa warra kana akka ilmee namaa laalleetiin ulfeessuu malee jedha. Gaaf ganna 18 dura guyyaa akkana ulfeessan baqataa 1,100,000 miliyoon 50 baqatee ali jira. Amma ammoo 200,000 miliyoon 58 nama waan hedduutti biyya baasa. Kaan iltaamee jireenyu wayya qabu goomitta qab barbaadiya. Kaan waraana biyya oofa. Akka kanaan nama miliyoona 40 biyya baqate waraanaan. Jeneraal Antonio Vitorino daayirektar dhaaba nam biyyi keessa baqatu IOM'ti. Waraan qofaa miti fakkeenyaaf gannum gannaan qilleensi jijjiiramullee nama hedduu biyya baasa. Jijjiirame addunyaatiyyuu rakkoon uumamaatu nama hedduu rakkisuu jirti jedha. Oduu himaan IOM Joel Milman baqe kunin nama hedduu afaan balaa buusee.
IOM's data show that close to 3,400 migrants and refugees
akkana jiran barkan qofa akka gabaas IOM'tti baqataa fi namee biyyaa ba'e jireenni biyyaatti maateetiin ba'e keessa nama 3,400 addunyaa keessatti lubbuu dhabe. Hagi guddaan adoo gara baqaxxaamuree yaa'u Awurooppaatti galuuf yaa'u jiru jidduutti lubbuu dhabe. Kaan gammoojjii keessatti kaan ammoo biyyittaanuutti baqachuuf jedhe badda duudee achumadhumatee jedhe. IOM karoora nama biyyi keessa baqatuun qarqaaru katokkummaan mootummoota baaseef kan sagantaa haaraatti baasuuf deemuu jira akka addunyaan jarhana. Fudhatteetiin ulfinnaan jireessuu dandeetti biyyi tagammaa kan hin fudhatin Awustiraaliyaa, Yuunaayitid Isteetsi, Hangaarii, Xaaliyaanaa fi Awustiriyaa fi Poolaand fa'a.
Kargaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gorsaan nageegumsaa biyyoolessaa pirezidaant Tiraamp duraanii Maayikil Filiin yeroo ce'umsa pirezidaantummaa ambaasaaddara Raashiyaa waliin haasawaa godhan ilaalchise FBI'tti soba dubbatan jedhamuudhaan adabbiin itti muramuuf jira. Doonaald Tiraamp pirezidaantummaan muudamuudhaaf yeroo torbanneen agi tokko afanitti ambaasaaddaricha Raashiyaa waliin kan haasawan Maayikil Filiin murtiilee maammata kabulchiisa pirezidaant Obaamaa kan Raashiyaa irratti qabuuf akkasumas Israa'el irratti qabu gad xiqqeessuudhaan waliin haasa'amee jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa humnoonni raayyaa ittisa biyyaa Mooyaalee keessatti namoota torba ajjeesu godinni Booranaa beeksiseera. Obbo Dhengee Booruu bulchaan godina Booranaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kun sababa quubsaa hin taaneef lubbuu lammiilee baasan jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dhimma kana qorachuufis gareen godina Booranaarraa ergame tokko ajajoota humna waraanaa duukaa qorannaarra jira jedhan har'a Mooyaalee keessatti lolliin geggeeffamin akka ooleef raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota balaa geessisan akeekkachiisaa akka jiru jiraattonni himanii jiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
Kaleessa galgala waaree boodada miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Mooyaaleen jiran dhukaasa bananii lubbuu namoota torbaa kan baasan jiraatan magaalaa Mooyaalee tokko waan ajjechaa kana akkas jechuun ibsan.
Ajajoota zoonii kibbaa, jeneraal Shumaa, jeneraal Salamoo Fanaanii jedhamaan dhufanitti humna waraana wal waraana jirutti dhaabsifnu ajaji dabarsanii turani. Ajaji sun ammoo osoo daqiiqa 30 keessatti ba'aa sa'aatii jedhaniiti nutti iyyuu dhufee iddoo nutti ummatiis waraana alaabaa qabaa inni jidduu seennaa nutti dhaabsisaa jedhaniiti akkasiin osoo eegaa jirruu iyyuu ummati nagaan ganda duwwaa tokko hoteela bakka lamoolla jedhamu keessa namni nagaan gaaddis boqochuu jirree dhufaas barani. Haal suniin namoota gar torbaa ajjeesanii nama hedduulee gar jaamoo torbaa dhibeellee madeessanii jirani.
Jiraataan kan nuti dubbisne ammoo namoonni kun erga ajjeefaman illee reeffa isaanii bakka kanaa kaasuun rakkoo akka ture dubbatan. Namoonni kaleessa miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefaman kun har'a awwaalamanii jiru. Jiraattonni Mooyyaalee yeroo garaagaraa amantaa raayyaa ittisa biyyaa magaalattii keessa qubatee jirurra hin qabnu jechuun dubbatu. Kanaafis dhiyeenya kana qofa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lammiileerraan yeroo sadii ajjeechaa raawwachuu isaanii himu. Mooyyaaleen keessatti.
Gaarii kun ji'a muddee kan callaa yeroo sadii deddeebi'anii kun uummatni kana gaafisaa turan gaaf sadii ji'a 4/2011 kana uummata nagaan salaataaf gara masaajila deeman maanguddoowwan salaataaf yaa'anii fi daa'imman dubartoota gandir jiran irra dhugaas banuudhaan nama sagalajjeessanii turan. Saniifillee manneen turree osoo furmaatiin argatiin ammas deebisanii gaaf shanii buufata poolisaa nama oolanii kagandi duwwaa tokkoo argamu gandi duwwaa tokkoo keessatti argamu irratti dhugaas banuudhaan ammas poolisoota furii fi namoota. Uummata siviilii isaaniitti jedhan nam sadii gadaandii gubbaa deemu jeesanii karaa bulchaan kan nuti lama keessa jiru. Isaafillee himannu osuma ta'aa jiru kaleessallee immoo bakka kontaaloonni isaanii olaanoon dhufanii jiranitti konkolaataan isaanii keessa jigachuudhaan uummata nagaa gaaddis boqotarratti dhugaas bananii nama torbanii fi kaleessallee ajjeesan jechuudha.
Har'a garuu Mooyyaaleen keessatti lolli akka guyyoota sagalan dabranii miti jedhu jiraattonni. Raayyaan ittisa biyyaa daandii gurguddoo magaalattii keessa jiru to'atanii labsii labsaa akka jiranis dubbatu.
Ee raayyaatti biyyaa nam miliitarii nam qawwee ofirra qabu nam ofirra qaba arginaan dhukaasnee aanee na jeesnaa jedhanii akkan iyyaa jiru. Laawudii ispiikeriidhaan land kuruusa gubbataan meeshaa gurguddaa guurratee kunoo naannoo cufa balbal karaa cufa deemu cufa keessa jaanjaa. Ee nam meeshaa ofirra qabu jeessanii nam miliitarii ofirra qabu cufa barbaadeemu jira.
Dabalatas jiraattonni qe'eetti akka deebi'anii mana isaaniitti galuun hojii illee isaanii akka jalqaban manneetii daldalaa fi manneetiin hojii mootummaas akka banamanii fi raayyaan ittisa biyyaa labsii himaa jiraa jedhu. Jiraattonni magaalatti warri Mooyyaalee ammas nageenya naannootti akka dhufuuf mootummaan gaaffii keenyaaf deebii yeroo nuuf kennuu qabaa jedhu.
Namni bare bakka dur eenyummaa ofi dhabe eenyummaa ofi argachaa jirutti nuti eenyummaa kennu dhabne. Eenyummaa kennu jechuun hin jennu tula saglaan boorana keessa lam dhabne goofaaf lahee iddoo jedhamu. Ardaan jira gurguddoo jiran keessaati gumi sirriichootan jedhamtu gumiiwwan gurguddoo boorana keessa gumi sirriichootan jedhamtu lahee kan argamtu dhabne jira. Ardaalee yaa'aaf guuroon gadaamojii filaadaddatti raawwateetti kanneen akka dhukkisuu kanneen akka jimaa cillaanqoo hunda guutumatti dhabne. Kan hunda osoo argu mootummaan kun akkamiin fakkeenyuu dadhabeetiin deebi'ee ta'a. Shirkattoota kanaan dur raawwate waan isaan sun raawwatan ammoo mootummaa itti darbee hiika sirrii kennuu danda'u qaba. Hagum jiru sodaa warraatiin xaxamee taa'uu miti. Haqa abbaaf galchee tasgabbii kana buusuu qaba.
Waan ajjechaa Mooyyaaleetti ta'e rakkoo nageenyaa amma deemaa jiru magaalattii keessatti bulchiinsa godina Booranaa gaafanne jirra. Obbo Dhengee Booruu bulchaan godinichaa ajjechaan kaleessa miseensota raayyaa ittisaa magaalattii keessa jiraniin jiraattota irratti raawwachuu nuuf mirkaneessanii jiran. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kun sababa maaliif akka ajjecha kana raawwatan gaafatamaniiruu jedhee gaaffeera.
Ayi wanti beekam hin jiru gama ijoollee kennaatiin jaasa kennaatiin gabaas tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa nam kennu fixee erga dhaga'een booda namoota dhumanis arra awwaalu isaanii natti himanii jiru gama ajjootu waraanaa olaanoo namo yoo gaafannu yeroo naannoo sun geenu dhukaasatti nu banamee waan jedhu kaasanii isaanii sababa. Kaasuu danda'u kan qofa osoo hin ta'in dhimmooti sababa hin qabnee fi dhumaati lammiilee hin malle nu saaxilanii kajaaroleen fixamti ka poolisiin iddoo teetutti fixamti kan qofa osoo hin ta'in deddeebi'ee nutti dhufe jira. Maaliif akka hin deddeebi'ee nutti dhufe ammoo wal gaafanna qaamii ammoo rakkoo kan nurraan gahaa jirus ilaalaalee kam tokko gulli nurra citu kan ta'u qaba. Hin beekamu warra achi keessatti hojii diinaa nurratti hojjetaa jirutti jira miseensonni. Yookaan ajajootii gad jiranii naannoo sun jiran.
Obbo Dhengee waa'ee miseensota raayyaa ittisa biyyaa dhiyeenya kana Mooyyaaleetti ajjechaa raawwatanii gaaffee marti isaanii murteef akka hin dhiyaannedha kan dubbatan. Rakkoon nageenyaa naannoo kana jiru akka dhaabbatuufis mootummaan gaggeessitootaa fi miseensota raayyaa ittisa biyyaa hawaasa miidhuu fedhan naannoo kanarraa kaasuu qaballee jechuun dabalanii himan. Naannoo Mooyyaalee akkasumas kallattiiwwan daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee bakka rakkoon jiru tasgabbeessuuf koreewwan naannoo lamaan irraa walitti dhufan dhiyeenya kana yaada tokko irratti walii galanii turan. Obbo Abdii Adil Hasan hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa naannoo Somaalee wanni kun dhiyeenyatti hojii irra oolaa jedhan.
Yabulachuu ሬት መስተዳድሮች የተናገሩትን ወይም ያቀሩትን
ዋኒ ገጌስቱንና ኖለሜኒ ወሊገለን ቶርቤ ከነው ጅራው ለጀኔ አብደና ወኒ ወሊገለን ኩኒሲ ከለቲ ለማኒኑ ወሬ ደተራሜ ሻይኩ ሁምኒ ደተጅሩ ከሙ መጋለቲራ ኪሎ ሜትር ደምሽን ፈጋቲ አከበው ጎቹ ግዱትስ በከራያን ተሰብያፊ ፖሊሲን ፈራላ ከሰደመኒ ሴረከበቺሰን ኡሙ ከንደበለቱራ ኩኒስ ቶርቤ ከነ ከሰቲ ሆጂታ ከይከም አብዲ ቀምና አጀዱ ኡቦ አብዲ ቡልቻንጎ ነበርና ኦቦደንጌ ቦሩስ ናኖሌ ለማን ነጋቡሱፍ መሬራ ከጅረን ሄመኒ ፉልዱራፍ ነገኛ መንሲሳና ከቡፍ ሞቱማን ፌደራላ ጋፊው መንናኖ ቀቡ ዴብሱ አከቀቡ አከከቺሰን ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ገልሙ ዳዊት ናይሮቢ
ገረ መተድሬ ሰታኑ ተና ጨንሮ ኮሊት ቡይሰ ዳንጋና ኖ ኦሮሚያፍ ሶማሌ ሂኩ ፖሊት ኤኛን ሁጀ ተማጅረ ጀደመ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ወሊን ጋፊፍ ዴቪ ከታሰሰ ነው ገናን ቢሮ ቡልቺ ሰነገኛ ናኖ ሶማሌ ኦቦ አብዲ አድል ሐሰን ከጀደነት ረኮ ከነቃሙሌ ብራቱ ጅዱ ሴኑን ሐመይሳጅራ ሙክታር ጀማልቱ ገባሴ ኩኖ
ወሊት ቡይንሰ ዳንጋ ናኖ ሶማሌቲ ፊ ኦሮሚያቲን ወልቀበቴቲን ረኮን ጉርጉዳቱ ጅራ ዳንካሳ ቡልቺን ሲሞቱማ ናኖ ሶማሌ ከሰትዩ ወሊት ቡይንሰ ቲበከነ ናኖ ሞያሌ ፊ ጭናክሰኒቲ በከሌ ዳንጋ ገመብራቲን ሌ ወልቀበቴ ልቡነማ በለሴን ኢሰከነ ቃሞሌ ገረገራቱ ሀርከ ከሳ ቀባዳ ንዱበታ ሆገናን ቢሮ ቡልቺን ሳፊ ነገና ናኖ ሶማሌ ኦቦ አብዲ አዲል ሐሰን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፋከዱ በተንቲ ሰበብ ወሊት ቡይንሳ ከናፍ ዋሰዲ ካሰን እኒ ጀልቀባ ረኮ ዳንጋ ሰገሌ ሪፈረንደም ይረትህን ከነም ይዮተው እኒ ለማፋን ረኮ ደልደልቶኒ ሴራን አላ ዮካን አከ ኢፕሰሳኒ ቲ ኮንትሮባንዲስቶኒ ቡአው ፊያርገቹፍ ጀቻ ሐዋሰ ወሊት ቡሰኒ ደጀደን እኒ ቀብጢን ሰደፋን ገመለሜኒኑ ጅረጀኔቲኒን ወሊገል ያሞ ኢሰከነጀዱ
ሶስተኛው ደሞ የአማራር ችግር አለ በሶማሌን ክልል አማራር የዛ አከባቢ
ሰደፋንም ረኮ ገንሳቱ ጅር ገመናኖ ሶማሌት ይንል ገመ ጎዲነ ቦረናት ይንል ገመ ለሜኒኑ ሆገንቶን ረኮ መታሳኒ ቀ ይሰከናሞ ገማ ገምኔት ይንል ገመ ለሜኒኑ ረጌነት ይንል ጅር
ሶስተኛ መንሴ ያማራር ተሳትፎ
ረኮ ከነዋራ ዳናኖ ከነቲ ፉረኔት ይንል ወሊት ቡኢን ሰሃዋሳሌ ታቴ ቃመ ሂደቴ አከዳበቱፍ ጀቻ ሆጂን ሆጀተማት ይንል ጅሩ ሁምኒ ፌደራል አከግዱ ገል ሞቱማ ናኖ ለማኒቲኑ ጋፊን ጋፈተሜ ሆጀተማ ጅራቹ ደዱበተን ይሳንገረ ደበለታቲ ረኮ ከነ ቡኡራን ፍሩፍ ጀቻ ቃሞለ ሂደተኒ ናኖ ሰንሶቹአን ሂደና ሂክሲሱ ደበለስ ወሩን ሂደተን ናኖ መጋላ ራሃንገ ኪሎ ሜትር ዲግደሚሸኒ አከፈጋተን ታሲሱ ደጀደን የሮ ገባባ ዳፍ ገሩ ሆምኒ ፌደራላ ዋናኖ ከነቲ ሆጀታቲን እንጅሩ ኦቦ አብዲ አድል ከነቲ ኢረደቀባቲን እንጅሩቲን ሄዱሚናን ከንካአቲን እንጅሩ ቃመ ሂደት kan enumman sam bekam nyakaharati tigur mahetun waranatin injiran gafataman obbo abdi adil kesahu dimma al shababtu waranakana deggaratin injira jedun kawali hingelleta udadubatu
የውጭ ኃይሎች ለምሳሌ እንደ አልሸባብ
የአምኒ ብራ ከነከ አልሸባብ ቱማሌ ራዴ ገርሰ አርገቴ ትኒን ዱፌ ሮሞ ወራና ጅረከን ጀደሙ ኩኒ ሶብ ዋን ቡኡረቶ ኮሌ ሂንቀብኔ ኩኒ ከኑቲ ካናን ዱረሌ ቁልቁሌ ፈኔ ደዋን ተኤፍ ኩኒ ቡኡረቶ ኮሌ ሂንቀብ
እኛም ካሁን በፊት ያጣራ
ረኮ ዳንጋ ናኖሌ ለማኔ ከነፉሩ ዳፍ ጀደሜ ካናን ዱረ ሰደርካ ፕሬዚዳንቶ ናኖሌ ለማኔ ትቲ ኮሬን ሆገነሙ ዳባቹን ሳን ያደተመ አሉማ ካናን ሆጂን ወልት ዱፌናን ሆጀተማትን እንጅራ ከነን ማሪአታ ቱረረትሌ ሆጅት ሂግኔ ዲሄነቲ ሐዋሰ ቤክስፍናኒስ ኦፖ አብዲ አድል ሐሰን ሆገናን ቢሮ ቡልቺን ዛፍ ነገና ናኖ ሶማሌ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ዱበተኔትን እንጅሩ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ቅንዳይ ሙክታር ጀማል ፍንፍኔራ
ከረጋጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙስ ለፈቆና ዲበቶ ኮፍላ ማረት ቦባ አኔ ውጅታ ከነን ቱራን ለፈቆና ሄክታር ኩመጃ ተሚላማ ኦል ሀርካ ፍደተሙ ፕሮጀክቲ ዋን ሶዶሚ ቶርባ ዋንታ አኒፍ ከን ኦላን ኮንኮላታን ቆና ዲላላን አለገለኒፍ ሴረ ጉምሩኪ ከበጁን አከረጅራ ቱምርታው ሳከሱመስ ኦሚሽ ኢጣና በልነን ቀበተኒ ከነን ጅራን አቦቲን ቀበኛ ፕሮጀክቲ ዋን ዲግደሜ አፉር ሀርካ ፍደተሙ በከመጅራ ናኖ ድሞ ቤኒሻንጉል ጉሙስ አናማ ኦኮሞ ከሰት ለፈቆና ሆጂ ጉያረት ቦባ አኔ ከቱራን ለሚ ወን ትግራይ አደባፈመኒ ከነን ሂደተኒን ሀሌላን ረትራወተሜ ጀቹን ቪኦኤ ፍብሰኒሩ ገባሳ ጽዮን ግርማ ጃለኔ ዲስ
ወሊገላን ራዊ ሆጂ ሳኒ የሮ ለሃሉ የሮ ዳገረ የሮት ገረ ሆጂ ቆናቲ ዋንንገለፍ ኤየምኒ ሳኒ አከራፉ ደተሙ ተኤጀደን
Qonnaan bulaan qixxee lafa qonnaa fudhatanii deebisanii qonnaan bulaatti kireessuudha hojiin investimentii gaggeessaa turan. Kana ittiin ka'umsa godhachuudhaan abbootii qabeenyaa 102 waliigaltee lafaa akka haqamu goone.
Waliigaltee lafaa kana yeroo haqnutti ulaagaa gamaagamaa qabna ka jedhan obbo Isaaq bulchiisi naannoo waan deeggaruu qabuun hojii keessa akka seenaniif yaalii godheeraa jedhanii garuu jedhu.
Jalqabumayyuu lafa kana yoo fudhatan abbootii qabeenyaa maallaqa guddaa hin qabne keessaa waan turaniif hojii isa kana adda baasuu hojjennee pirojektii 102 kan bara darbees dabalatee guutummaatti akka haqaman ta'ee lafti heektaara 62,000 kanneen hojii misoomaa hojjechuu fedhaniif qopheessinee jirra.
Hojiin biraa hojjennee abbootii qabeenyaa gara hojii qonnaatti yeroo seenan maashiniin yookaan meeshaan dilaalaan ala galfatan pirojektoota 37 erga lafti harkaa fuudhame kan qajeelfama gumruukaan gaafatamu waan qabuuf gara waajjira federaalaa kan galiiwwaniitti xalayaa akka barreeffamu boordiin murteesseeraa akka jedhan obbo Isaaq Abdul Qaadir kunis konkolaataawwan duubaan banaa ta'an yookaan piikaappii jedhaman 26 tiraaktaroota 56 mi'a jijjiirama isaanii guutuu waliin of keessaa qabaa jedhaniiru. Kanaaf hanga hojii qonnaa irratti hin bobbaanetti waajjirri galiiwwanii kan federaalaa hojii deebisuu akka gaggeessuuf kallattii keenyeerra jedhu. Bakkeewwan hedduutti oomisha ixaanaa akka jirus maqaa dha'anii.
Oomishi ixaanii kun abbootii qabeenyaa muraasaan qabamanii sirnaan hojiin misoomaa irratti gaggeeffamaa hin jiru. Ofiifis ta'ee hawaasa naannoo sirnaan itti fayyadamaa waan hin jirreef boordiin gad fageenyaan gamaagamee abbaan qabeenyaa tokko aanaalee 12 fi gandeen hedduu keessatti waan qabatee jiruuf kan humnasaan hojjechuu danda'u qofa hambisuudhaan kan biroon abbootii misoomaa biraatiif akkasumas dargaggoota gurmeessuudhaan hojii kanarratti akka bobba'an murteessine.
Hojii oomisha ixaanaa kanarratti abbootii qabeenyaa gara 20 bobba'ee jira ka jedhan obbo Isaaq isaan kun gandeen 66 fi aanaalee 10 irratti bobba'anii jiruu jedhu. Abbaan qabeenyaa tokko aanaalee 1 yookaan 2 keessatti bobba'uunis akka jiru maqaa dha'an. Kunis qabeenyaa naannoo sirriitti fayyadamuu fi haqaan itti gargaaramuuf namoonni biraas hojjechuuf gaafataa waan jiraniif dargaggoonni hojii dhabiinsaan rakkataa jiranis irratti hojjechuuf waan fedhaniif kanneen misooma gaggeessaa jiraniin ala pirojektiin 24 nama biraaf akka kennamu murteessinee jedhan. Kana malees rakkoolee adda addaa mudataa waan jiraniif jecha akka sirna qabatu murteessuu isaanii itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa bosonaaf lafaa obbo Isaaq Abdul Qaadir ibsanii jiru. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hojii pirojektii adda addaa kanarratti kanneen bobba'an eenyu akka ta'an ilaalchisee gaafatamanii.
Bulchiisa
naannoo keenyaa keessatti hedduminaan kan bobba'an dhalattoota Tigraay yoo ta'an kan bulchiisa Amaaraa, Oromiyaa fi sabaaf sablammiiwwan biyyattii hojjetaa jiru.
Gama kaaniin dhalattoota bulchiinsa naannoo Tigraay ka jedhaman namni 7 kaleessa naannoo Maa'oo Koomoo irraa butamanii eessa buuteen isaanii dhabamu kanneen biraanis dhokonnee bosona keessa jirra jechuudhaan sagantaa VOA afaan Tigree irraa Gabree Gabramadiniif ibsanii jiru. Obbo Musaa Ahmed itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa haala nageenya waliigalaa ka bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz ennaa ibsan nageenyi yeroodhaa gara yerootti hamma tokko fooyya'insa agarsiisaa jiraachuu isaa dubbatanii daandileen cufamuu wajjiin walqabatees rakkoon ture gabaafameeraa jedhu. Daandiin gara kamashitti geessu ammayyuu kan hin banamin akka jiru tuqanii garuu inni gara Finfinneetti geessu banaadha kunis gaariidha jedhan. Aanaa addaa Maa'oo Koomoo keessatti hidhattoonni miidhaa geessisaniin dhalattoota Tigraay 7 butanii fudhachuu isaanii fi 7 immoo miliqanii bosona keessa akka jiran waamicha nu dhaqqabaas dhageessisaa jiru isa jedhuuf gaafatamanii.
እውነት ነው ክስተቱ ትክክል ነው ዙሮ ዙሮ ግን ይሄ ክስተት ምን
ዱጉማ ኩንተኤረ ይለቶኒ ኩን ተርካምፊ ፍረተሙ አከጅሩ ዳጋኒ እዶ ጅጅረተኒ ጅሩ
ከናፍ ቦሶና ዴማኒ ዋን አርገን ሁንዳረታ ሌላ ጌሲ ሱፊ ማኦ ኮሞ ኬሳ ናሞተ ፍደተኒ ቀበኛ ሳማኒ ዋን ቱሬፊ ቶኮ ቶኮሞ ጉባኒ ሃለት ዴማንቱ ጅራ ከነሲ ራያ ኢትሳ ሆርዶ ፋጅራ ጀደን ይደጥቶ ተበዲ ከነ ጌሲሰን ኤኙፋ አከታ የጋፈተመኒ
አለባበሳቹ ይለብሱት ልብስ ታወቃል አርማችን ይታወቃል የኦነ ገርማ ነው እና
ኡፈናን ሳኒስቴ አስጣን ሳኒ ንበከማ አስጣ አደብሊሱማ ኦሮሞቲ ኡፈናን ሳኒስ ካን አባውቲ ኑቲ ካን ኢላሉ አስጣዳ ኡፈቲ ገሩ ካምብራ ተውደንዳ ሰደርካ ሞቱማቲሲ ሂደቶተ ኤኙማን ሳኒ ሂምበከምኒ ጀደሜ ኢብሰሜጅራ
ሂደቶተ ካን ኢላልቺሴ ኦዴፈኖን ቀምኑ ሂደቶተ ኦሮሞራ አርገመን ሰባፍ ሰብለሞተ ካሚኒዩ ሃሌላ ረትጌሲሳ ቱሩሳኒቲ ጀደን ወገነ ኦሮሞ ረትስቴ ሃዋሰ ኦሮሞ ረትስ ሃሌላ ጌሲሱ ከመሺ ከሰቲ ወጂገጌሳፊ ኢንቨስተር ኦሮሞስ አጄሰኒሩ ጀደን ሰባብ ሰብለሞተ አደ ሂምባሰን ሁምኖቲ ነጋ ኢትዮጵያ ቦሬሰኒቲ ጀና ጀዱ ኦቦ ሙሳ አህመድ ማራፉ ነጋፍ ተስገቢ ናኖ ኢዶቲ ዴቢ አጅራ ጀቹዳን ያደሳኒ ጡሙራኒሩ ሂማና ዲያተ ካነካን ኢላሌን ሚሴንሳ ጉሚ ሰባ ደብሊሱማ ኦሮሞ ከታአን ኦቦቀጀላ መርዳሳ ጋፈተመኒ
ወራን ደብሊሱማ ኦሮሞ ዮካና ደብሊሱማ ኦሮሞ በነሻንጉል ጉሙስ ከሳ ሶቾ አይንጅሩ በዚ ሰቺን ቀቡ በነሻንጉል ጉሙስ በከተማና ዶክተ ጉማው ኮሞንኩኒ ኡማ ዳንጋራ ዳንጋ ሱዳን ረድ ደብሊሱማ ኦሮሞ ሰባበዶ ሰነለቄ ካምብራሉሉ ፍሲንቀቡ ኡመተ ነጋስ ሰበበ ትቡ ፍንቀቡ ኢማማተ ከሲ ሲንቀቡ ኩኒ የቀጣራቲ የጀና ጀቹራ አብሶሉትሊ ካተጎሪክሊ ፎልስ ጀና
ጎሳ አዳም ባሱ ዲኑማ ነገኛ ኢትዮጵያ ትጀነ ፉዳና ኦሮሞ ተከሳዩ ኢንቨስተሮ ተአጀ ሰንቀቡ ጀድ
ዋተከዋነ ከሲንግሩ ጎቻነ ከሲራወተነ ሲንግሩ አስታ ደብሉ ሲማ ኦሮሞ ማለ ደብሉ ሲማ ኦሮሞ ከጀደሙሞ kana andura fakki kana tolchani mana nama ke fachaasa tinama yakka worritika motma durani tinama darara katura neju jalaudo katamiti kana fiwan kuni wanma takayu hintane tawusin dandau kanjedu kam nagama kenya namote amanu yakka jiran kuni adabul summa oromo yakka jiran kuni worra qamata addada worra sirna darbe ke satu mato oromo darara turani degremani mallaka ambitamani ummata oromo nanno benishan gulke sa bukki sa jirani da jinnyaman nanut namota akalsi adabul summa oromo yakuda kambe to kulle tin kaban yakka amma rawata jirani dokfachu da fa ukana agugu da wango dani da jinnyaman nanut ummata oromo kuma dibbalaka munanno benishan gulifi danga oromiya rahanga ummata oromo kesese nani danga oromiya kesese nani ummata oromo bukki so kabenya sa samu ittijirani nibenna zonia sosake sati bildigluda hanga kamaji zoniti lafota akagosi qorkandi nanno abaeba oromia kesetenani choochira najjoseten hanga biklal gimbit demani hanga kuno horrot demani hanga magalane kamte jalatu mato oromo werarafi bukisa kanjiran orra amma adabul summa oromo kana yakantau bekamu qaba kanammo ummati oromo summati biya kanas waan gurraa qabuudhaa waan beeku
obbo Qajeelaa Mardaasaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma
atillee baay'ee galatoomi jaalla
kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti waayee ummata Oromoo kana beektu laata filmiin artist Seenaa Solomoon Xiiqii jedhamu dilbata dabarsine giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti argamuuf magaalaa Naqamteetti eebbifame Seenaan artistii diraamaa gaggabaaboof walitti fufaa afaan Oromoo irratti hirmaataa akka turte yoo taatu waggaa tokko dura humnoota tika mootummaan qabamte hidhamtee turte yaanni fiilmii xiiqees kan dhufeef achumatti ta'uu ibsiti. Fiilmii Eliyaas Kifluu Qindeessee kana hojjechuuf baasii birrii 1,650 caalu itti ba'u seenaan dubbatteetti artistoonni 30 olis irratti hirmaataniiru. Gabaasaa keenya haarawaa Naakoor Malkaa Naqamteerraa gabaaseera.
Qinqiin dammarramii oftiin kan ittiin mirkanaa'e. Namni xiiqeeffatee hanga waan xiiqeeffatee kee galmaan ga'utti dugda duubatti deebi'u akka hin qabne fiilmii agarsiisu. Taatotni fiilmii fi diraamaa afaan Oromoo soddoma al ta'an kan irratti hirmaatan. Birriin 1650 caalus irratti kan baasii ta'e yaadni isaa mana hidhaattee galee bu'aa bayiif dararama dabarsitee erga hiikamteen booda akka dhalaatti miixattee qofaa osoo hin taane kan xiiqooftee godhatte. Turtii sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 28 fiilmiin qabu kun shamarree xiiqiin itti qabate itti mi'oofnaan galmaan ga'uuf hirriba dhabdee aarsaa hedduutti kaffaltee kan eebbaaf dhaqqabsiifte aartist Seenaa Salamooni. Yeroo tokkichaa magaalota lamatti eebbifamee jira. Dilbata darbe magaalaa Finfinnee galma aadaa Oromoo fi magaalaa Naqqamtee. Fiilmii kana barreessuuf maal akka ishee kakaase yeroo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himtu akkas jettee jirti.
Maaliyyaa kan ture fakkaatu itti dhagahama si jedhu maaliifi borri namni xiqqiyoon qabaatte maaliifi hamileen koon bu'u achi keessatti illee abdiin qabamtee si jedhu maaliifi abdiin qaba kaayyoon qaba bor akkan ba'u nam beekan ture si jedhu yoon bahes immoo kan ijaate hundumaa hojjechuu akka hin danda'u maaliifi xiqqee hedduun na qaba ture achi keessatti jechuun xiqqee cuffadha baay'ee achumatti illee jechuudha. Baheennaa waan akkasii gochuun qaba. Hojjechuun qaba kan hin jedhemmoo nama nuti asii jedhu magaaluma irraan ta'ee deemeenoo namni xiiqeffate galmaniidha kan jedhamu kokeessa waan jiruu fi waan sana yaaduun jechuudha.
Xiqqiin mana hidhaa maakalaawwiitti olfaamu malee erga achi gad lakkifamtee baatee bila bara 2010 booda wal'aansoo hedduu keessaa akka ishee tursee fi akka sarbama mirga namummaa mana hidhaatti argite hin dagatneef hiriyoota ishee balleessaa malee ishee faan taappeellaan shororkeessummaatti maxxanfame maakalaawwiitti wajjiniin dararamaa turanitti akka isaan yeroo baatu yaadachiisaniif ittimaa akka turte kan dubbattu seenaan hangam jireenyi siqiqii maatiin guddataa xiiqeffataa keessa darban. Jireenya maatii lammiiwwan biyya kanaa keessatti iddoo guddaa akka qaban fiilmii ittiin agarsiiste ta'uu kan dubbattu. Xiiqiin maaliif yeroo tokkotti magaalota hedduutti akka eebbifamu barbaaddeen gaaffii keenya ture.
Magaalota irraa akka tokkotti wal ga'u barbaade jechuudha. Tokkotti iddoo muraasa illee wal ga'u fedhii ture. Garuu hin milkoofne amma danda'u yoo ta'e tokko. Ani waan hundumaa fi
osoo humnoota tikaa mootummaan qabamtee gara mana hidhaan seeniin diraamaa afaan Oromoo hedduu irratti kan taatu taatee hojjetaa turte seenaan muuziqaa afaan Oromoo keessattis gumaacha ishee baachaa turtee jirti. Erga galakkifamtee booda immoo kiliippota muraasa gadhiiftee jirti. Yaadotni fiilmii eegalamanii osoo hojiitti hin hiikamin dhiibbaa siyaasaa tureen duraan mancaan akka jiranis kan dubbattu seenaan fuulduratti hojii fiilmiin itti fufuu barbaaddii hojii fiilmii isheetiinis dorgomaa taatee itti fufuuf kaayyuu isheen qabdu guddaa ta'uu nutti himtee jirti.
Ammoo waan mana isaanitti kan ta'e wantoota ta'iiwwan ta'an sana irratti haala bal'aa ta'e qilleensi kan taane namoota dandeettii qabatu qaban qorattee wantoota adda addaa gaafatte wanta bareedaa ta'e dhufuun barbaadetti jiru wanta gaarii ta'e maaliif fiigni kanneen isheen hojjettu hin taane inni amma kanaan buute jiru fiigni dorgomaa ta'e.
Fiilmii Eliyaas Kifluu Daaniin daayireekti gochuun qindeesse kanarratti Mo'ataa Ashannee meen kaaraakter ta'uun hojjetee jira. Bakka bu'uun kan taphate ammoo Guddataa Xiqqeeffataadha. Mo'ataan hangam Guddataa waliin akka wal sime nutti himee jira. Fiilmiiwwaniif diraamaawwan kanaan dura irratti hirmaate irraa Xiqqiin adda akka ta'es nutti himee jira.
Irratti raawwatamaa jirutti natti dhagahamaati kanaan hojjechaa ture. Dhugumatii jedhuma sitti seenaan fiilmii kanaati. Seenaa maatii tokkooti. Miidhaa maatii sanaarratti bira raawwatamu. Maatii sana bakka dhuunfachuudhaafi qe'ee isaanii dhuunfachuudhaaf waan akkasitti shira akkasii raawwatama. Namni isaanii gartuus jira. Kan isaanirratti immoo hattummaadhaan yookiin immoo isaanirratti miidhaa geessisuu barbaadus jira. Wanta lamaan kana wal bira qabanii ilaalla. Kana keessa nama miidhame keessa nama tokko gaafa guddataan kun guddaticha kana gaafa dhumarratti dhimmaan tun akkamitti wanta booree isaa kana baachuudhaaf wanti inni darara.
Geffatoota keenya gabaabina yerootiif sagantaa kana adda kutuu keenyaaf dhiifama gaafanna qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatitti fufu.
Yeah.